Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն երիտասարդական թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max-ը, նախամարոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Ինչու գիտությունը չի հրապուրում հայ երիտասարդներին գիտության խնդիրներն ու հեռանկարները ոլորտի ներկայացուցիչների մեկնաբանմամբ։ Դպրոցական ծրագրերի բեռնաթափումը կրթության գիտության նախարարությունը սկսելու է միջին դպրոցից, քանի որ այս տարի միջին դպրոցի դասագրքերի մրցույթային տարին է։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ներկայացնում է դասական արվեստի հայկական գլուխգործոցները։ Վիկ Դարչինյանը այցելել է Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզից աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ արտգործ նախարարության տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ։ Մինչ ԱՄՆ մեկնելը 3 առավոտյան Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի Սենատի անդամների եւ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, իսկ Վաշինգտոնում արտգործ նախարարը հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Քլինթոնի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում այսօր կանցկացվեն մի շարք քննարկումներ ԱՊՀ-ի անդամ երկրների վարչապետների մասնակցությամբ։ Ծրագրում ԱՊՀ-ի երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի, Եվրազեսի միջպետական խորհրդի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միության բարձրագույն մարմնի նիստերն են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը չորեքշաբթի օրը Սենատում հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման բազային սկզբունքների վրա։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրատյանն ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն։ Տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը։ Իսլամիստական կայքերից մեկում Ալ-Ղաիդան հրապարակել է իր նախկին առաջնորդ Ուսամա բին Լադենի 12 րոպեանոց ձայնագրությունը, որը արվել է նրա մահից ոչ շատ առաջ։ Ձայնագրության մեջ բին Լադենը ողջունում է արաբական աշխարհի հեղափոխությունները եւ իր հիացմունքը արտահայտում Եգիպտոսում եւ Թունիսում իրականացված իշխանափոխություններով։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի եւ Սիրիացի բարձրաստիճան 6 պաշտոնյաների նկատմամբ մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Այսօր սպասվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման հանդես կգա արաբական աշխարհում սկիզբ առած ընդվզումների վերաբերյալ մեծ ճառով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ով մի քանի օր առաջ ձերբակալվել է Նյու Յորքում հյուրանոցի սպասուհու նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու եւ բռնաբարության փորձ կատարելու մեղադրանքով, այսօր պետք է ներկայանա դատարան, որտեղ լսվելու է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Առաջադրված մեղադրանքի հաստատվելու դեպքում Ստրոսկանին սպառնում է 25 տարվա ազատազրկում։ Երեկ Դոմինիկ Ստրոսկանը հրաժարական է տվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնից։ Հրաժարականի նամակում Ստրոսկանը վերստին հերքել է իրեն ներկայացվող մեղադրանքները։ Ղազախստանի խորհրդարանը ընդունել է օրինագիծ համաձայն, որի այդ երկրի դեռևս չճշտված քանակությամբ զինծառայողներ ՆԱՏՕ-ի զորախմբի կազմում Աֆղանստանում կմասնակցեն անվտանգության 6-ամսյա գործողություններին։ Այսպիսով Ղազախստանը կդառնա կենտրոնական Ասիայի առաջին երկիրը, որը ռազմական կոնտինգենտ կունենա ՆԱՏՕ-ի կազմում։ լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօր հայկական աստղագիտական ընկերակցության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերայի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանը խոսել են գիտության ոլորտի խնդիրներից։ Երկուսն էլ այսօրվա հայաստանյան գիտության փայլը համեմատում են մեռած աստղի փայլի հետ, նշելով, որ հարկավոր է գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացնել, որպեսզի այն հրապուրիչ դառնա մասնավորապես երիտասարդ գիտնականների համար։ Նարինե Ղալեչյանն է վերադարձել քննարկումից։
Որպեսզի երիտասարդ գիտնականին հրապուրի գիտությամբ զբաղվելը նախ հարկավոր է ավելացնել ոլորտի ֆինանսավորումը։ Հայկական աստղագիտական ընկերակցության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը կարծում է, որ մինչև այսօր ոլորտի ֆինանսական ավելացումները շատ աննշան են եղել։ Նրա խոսքով այսօր գիտնականի նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամ է։
Փոքր, ասենք 10%-20% ավելացում միևնույն ոչինչ չի տա, որովհետև եկեք բարձր խոսենք, մեր մոտ հիմա երիտասարդ գիտաշատողը ստանում է 35,000 դրամ աշխատավարձ։ 35-ը դարձնենք 40 կամ մյուս 50,000, միևնույն է, դա այն գումարը չէ, որով մենք կարող ենք երիտասարդներին գրավենք դեպի գիտությունը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգիանոսֆերային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանը նշելով, որ ֆինանսավորման հարցն իսկապես լուրջ խնդիր է, այդուհանդերձ գերադասեց խոսել հիմնականում ոլորտի հաջողություններից։
Վերջին տարիներս իրոք գալի քարել են արվել գիտության ոլորտը կարգավորելու համար։ Առաջին հերթին դա գիտության պետական կոմիտեի ստեղծումն էր, որը այսօր շատ ակտիվ եւ դերական գործունեություն է տանում համակարգելու գիտության քաղաքականությունը։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որը ես կուզենայի նշել, գիտությունների ակադեմիայի մասին ընդունված օրենքն է, որտեղ կան շատ դրական միտումներ։
Իբրև ոլորտում արձանագրված հաջողություն, Սաղաթելյանն անդրադարձավ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին ընդունված օրենքին, ըստ որի ակադեմիայի նախագահի ընտրություններին ակադեմիկոսի կոչում ունեցողներից բացի կարող են մասնակցել նաև ակադեմիայի ինստիտուտի տնօրենները։
Այսինքն այն հիմնական ուղակը, որը մենք ունենք գիտության մեջ, գիտական հաստատությունները, ինստիտուտները, իրանք ստանում են նաև որոշումներին մասնակցելու իրավունք։
Արեգ Միքայելյանը, կիսելով գործընկերոջ կարծիքը, այդուհանդերձ ոլորտի հաջողությունները որակում է այսպես.
Տեղաշարժեր կան, բայց դրանք շատ չնչին են, այն մասշտաբի քայլեր չեն, որ կտրուկ փոխեն գիտության վիճակը։ Ժամանակի մեջ եք գնաք, ինչպես է զարգանում առաջավոր աշխարհը եւ մեր տեմպերը ինչպեսին։ Եթե մեր տեմպերը զիջեն նրանց տեմպերին, մենք աստիճանաբար հարաբերական առումով հետ ենք մնում, ու իսկապես դա այդպես է։ Մենք այսօր հետ ենք մնում, ոչ թե փորձում ենք հասնել, այլ գնալով ավելի հետ ենք մնում։
Բերելով գիտության ոլորտում խոշոր ներդրումներ կատարող Հարավային Կորեայի և Չինաստանի օրինակը, Միքայելյանն ասաց, որ այս երկրները փորձում են մտնել մրցակցության մեջ, իսկ Հայաստանի պարագայում հակառակն է կատարվում. Մենք տարեց տարի դուրս ենք մնում մրցակցությունից և այսօր պատկերն այսպիսին է։
Աստիճանաբար երիտասարդությունը գնալով արդեն այն իրավիճակն է, որ չի հարգում գիտնական։ Մեր երկրում մի քիչ վերևները ղեկավարությունը, որ տրամադրված է որևէ բանը կատարվի, դա արվում է մեծ արուսների կողմից։ Համարապես կարող
եք այդ կարծիքին, որ եթե վերևները հակված են, որ մի բան արվի, կարվի։
Ոչ միայն մեծ արուսների, վերևները ասելով մենք պետք է հասկանանք երկրի էլիտան։ Հասարակությունն ունի այն էլիտան, որը նա արժանի։
Բանախոսների կարծիքով գիտության զարգացմանը խանգարում է նաև Հայաստանի մոնոպոլիզացված տնտեսությունը, որի զգալի մասը հենված է ներմուծման վրա։ Արմեն Սաղաթելյանի խոսքով մոնոպոլիզացված տնտեսությունը շահագրգռված չէ մրցակցության առումով և երբեք գումարներ չի ներդնում արտադրանքը բարելավելու համար։ Առաջարկվող տարբերակներից մեկը հենց մոնոպոլիզացված տնտեսվարությունը կոտրելն է։
Առաջի ամենակարևոր խնդիրը, որը երկրի զարգացման առջև կանգնած է, գիտությունն այդ զարգացման մի բաղկացուցիչն է, դա կոտրել մոնոպոլիստական տնտեսվարությունը։ Մենք չպետք է ունենանք մոնոպոլիա ոչ մի տնտեսական և հասարակական ուրեմն ոլորտներում։
Տարածված այն կարծիքը, որ գիտության ոլորտի ներդրումները չեն վերադարձվում, օրվա բանախոսներից Արեգ Միքայելյանն առաջարկում է կիրառական գիտությունն ու հիմնարար գիտությունը տարբերակել։
Կիրառական գիտությունը պետք է ինքը իրեն ֆինանսավորի, առավել ևս նույնիսկ օգուտներ բերի երկրին։ Հիմնարար գիտությունը չի կարող անմիջապես տալ դա, բայց հիմնարար գիտությունը սնում է կիրառական գիտությունը։ Հիմնարար գիտությունը կարող է նույնպես վերադարձվել օգուտի տեսքով, բայց ասենք 20-30 տարի հետո։ Բայց այն երկրները, որոնք մտածում են իրենց ապագայի մասին, նաև զարգացնում են բնականաբար հիմնարար գիտությունները։ Մենք կարծես չենք մտածում, այսինքն եթե գիտությունը չի տալիս վերադարձ, համարում ենք, որ ուրեմն այդ հետազոտությունը ունենք ուծը պետք չէ։
Երկու բանախոսներն էլ նշեցին, որ տարեց տարի երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքը ավելանում է։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կապեք ամրակոտիները, Մաքս Լիվերթին է եթերում։
Դեր տարեսկզբին կրթության գիտության նախարարությունը նախատեսել էր բեռնաթափել դպրոցական ծրագրերը, եւ քանի որ այս տարի հայտարարված է միջին դպրոցի դասագրքերի մրցույթ, գործընթացը հենց միջին դպրոցից էլ կսկսի։ Իր ելույթներում կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բազմից է նշել, որ Եվրոպայի տարածքում Հայաստանն այսօր ամենաբարձ հանրակրթական ծրագիր ունեցող երկրներից մեկն է։ Այդ է պատճառը, որ այս տարի միջին դպրոցում 15-20% կբեռնաթափվեն դասագրքերի ծրագրերը։ Բեռնաթափման արդյունքում գերից դուրս կմնան որոշ թեմաներ։ Լիաննա Մնացականյանը զրուցել է դպրոցների տնօրենների եւ ուսուցիչների հետ, ովքեր նշում են, որ միջին դպրոցի գերծանրաբեռնված ծրագրերն իսկապես դժգոհությունների մեծ աղմուկ էին բարձրացնում նաեւ ծնողների ու աշակերտների շրջանում։
Տարեսկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է թեթևացնել դպրոցական ծրագրերը, այդպիսով մատուցվող նյութն առավել ըմբռնելի և արդյունավետ դարձնելով։ Վերանայվելու են մի շարք առարկաներ, դրանցից հանվելու են այն թեմաները, որոնք պարտադիր չեն։ Գործընթացը սկսելու են միջին դպրոցից, քանի որ այս տարի միջին դպրոցի դասագրքերի մրցութային տարին է։ Ուսուցիչները և տնօրենները պարբերաբար անդրադառնում են խնդրին։ Թիվ 110 դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովակիմյան։
Դարձրել են 12 տարի չբեռնաթափել։ Դասագրքեր կան, որ լավն են, դասագրքեր կան, որ բեռնաթափման կարիք են զգում։
Հատուկ այդ նպատակով ստեղծված իրարից անկախ գործող երկու փորձագիտական խմբերն աշխատելու են կրթության ազգային ինստիտուտի և գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի մասնագետների հետ։ Թիվ 64 դպրոցի տնօրեն Անահիտ Շահնազարյանի պնդմամբ այսօր երեխաները 7 ժամ դպրոցում դասանելուց հետո տանը մեծ դժվարությամբ են կատարում տնային աշխատանքները, որոնք բավական շատ են։
Եվ եթե մի քիչ թեթև լինեն ծրագրերը, երեխան գոնե կհասցնի հագստանալ։ Թե չէ ստացվում այնպես, որ ինքը 10 ժամ որ պետք է անընդհատ դասանի։ Իսկ ֆիզիկապես ինքը վիճակի չի։ Ու կարծիքումս կարողությանը կվնասի։ Ամեն ուսուցիչ թե մեթա կարող իր առարկան է հանձնարարում ենք երեխաներին, բայց մոտ օրս։ Բայց դե մտածում ենք ծրագիրը պիտի հասցնենք։ Ինչքան էլ ցանկանանք քիչ բան, բայց մենք ծրագիր գործունեն։ Իսկ եթե քիչ լինի, արդեն երեխայի ծանրաբեռնվածությունը կնվազի։
Thank you. Այն թափի թիվ 2 դպրոցի կենսաբանության ուսուցչի խոսքով, բացի ծավալից 7-ից 11-րդ դասարանների կենսաբանության դասագրքերն ունեն մասնագիտական եւ տեխնիկական մի շարք թերություններ։
Ես կարծում եմ, որ դա գալիս է ավելի շատ դրանից, որ ուսուցիչներ չեն ներգրավում աշխատանքների մեջ մեծ քանակությամբ։ Կարծում եմ, գոնե հասարակական կարգով, եթե հնարավոր չի ֆինանսապես, այլ հասարակական կարգով, կարծում եմ պետք է որ գործող ուսուցիչներ, որոնք որ աշխատում են դպրոցում, անպայման ներգրավեն այդ աշխատանքների մեջ։ Ուսուցիչը ինքը գիտի երեխաներին որ մասն է հասանելի, որ մասը հասանելի չէ, ինչ ձևով կարելի է մատուցել տվյալ թեմաները, դա կարծում եմ ուսուցչի գործոնը պետք է լինի կազմամեջ։
Տարբեր առարկաների ուսուցիչները անդրադարձան իրենց առարկայի եւ ընդհանրապես ծանրաբեռնված ծրագրերի հետևանքով առաջացած խնդիրներին։
Այսինքն մենք հարամցնում ենք երեխա երկրորդ կուրսի մակարդակը, որ գնում առաջ երկրորդ կուրսում նա բան անելու ոչինչ չունի։ Իսկ ֆիզիկան բարթագույն է, բարթացնել ավելի դարձել է բարթագույն բարթ առարկան։ Ըստ ինձ դա ճիշտ չէ։
Տպագրված 10-րդ դասարան դասագրքերից աշխարհագրությունը մի քիչ բարթագրված երեխաների համար։
Երբ որ հանձնարարեցինք օգտվել համապատասխան նախնություններից, դժվարությունների առաջ կանգնեցին ու դա ինչ-որ տեղ էլ բողոքի ալիք բարձրացավ ծնողների կողմից, որ երեխաները շատ ավելի ժամանակ են կորցնում այլ աղբյուրներ փնտրելով, գտնելով, մանգալով, որտեղ դա մի առարկա չի։
Աշակերտները նույնպես ծրագրերի դասագրքերի հետ կապված մի շարք այլ դժգոհություններ ունեն։ Նրանցից շատերը նշեցին, որ ուսուցիչները ստիպված որոշ թեմաներ թելադրում են իրենց։
Գրքերի մասին կարող եմ հողոքել, հատ որ մի փոքր ոչ թե բարձրացված են, այլ մի փոքրիկ բանից շատ բարդ են ամեն ինչ գրում, մատչելի չէ, մի փոքր դժվար ենք հասկանում։ Ուսուցիչներն են մեծ մասամբ մեզ բացատրում,
բոլորի կարծիքը ինչ որ չափով կհամընկնի այն պահը, որ գրքերը իրոք խրթին են։
Այդ մեր համար կարևոր առարկաների դասագրքերը շատ գոհեմ, բայց կան առարկա, ասենք ֆիզիկան, քիմիան, կան դասագրքեր, ոնց որ մենք ստացել ենք, բայց չենք էլ անցնում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Վաղը Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես է գալու համերգով, որի ծրագիրը ներառում է բացառապես հայ դասական երաժշտության գործեր։ Հնչելու են Արամ Խաչատրյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները եւ Հենրիկ Անասյանի Դուդուկի կոնցերտի հայաստանյան պրեմիերան։ Ներկայացնելով դասական արվեստի հայկական գլուխգործոցները, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նպատակ ունի թե հայ հասարակությանը, եւ թե Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկներին ներկայացնել հայ կոմպոզիտորների լավագույն ստեղծագործությունները։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Դուդուկի եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար գրված ստեղծագործությունների հեղինակը կոմպոզիտոր Հենիկ Անասյանը նշեց, որ վերջին շրջանում մեծ հետաքրքրություն է նկատվում ազգային նվագարաններից, հատկապես դուդուկի նկատմամբ։
Ես այս գործը գրել եմ դեռևս 6 տարի առաջ։ Իրական պատճառը եղել է այն, որ ես ցանկացել եմ բարձրացնել մեր ազգային գործիքի վարկը համաշխարհային տեսքի բերել եւ համաշխարհայնացնել, որպեսզի օտարներն էլ կարողանան ավելի մոտից հաղորդակից լինել մեր ազգային գործիքի հնչողությանը կատարողական հնարավորություններին։
Հենրիկ Անասյանը նշեց, որ ուզում է կոտրել այն կարծատիպերը, որ դուդուկը միայն տխուր թախծոտ մեղեդիների համար է։
Ես նպատակադրվեցի ցույց տալ դուդուկի բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները, ինչպես ասենք, մնացյալ դասական փողային գործիքներն են, ի մասնավորի հոբոյ կոչված գործիքը, եւ վերին ռեգիստրներում դուդուկի շատ մոտ հնչողություն ունի հոբոյ դասական գործիքին։ Դրա համար ես ուզեցի ցույց տալ, որ ուրձիքը ոչ միայն այսպես փոքր թախծոտ մեղեդիների համար է ստեղծված, այլ կարող է շատ լավ դասական գործեր էլ նվագել։
Անասյանը հեղինակել է Չութակի դաշնամուրի կոնցերտների սկզբունքով գրված 3 մասից բաղկացած կոնցերտ դուդուկի համար։
Եվ որպեսի օտարները հաղորդակից դառնան այդ գործիքին, ես մտածեցի գրել դասական ոճով կոնցերտ 3 մասանի իր կառուցվածքով, դա նույնն է, ինչպես ասենք, դասական որևէ գործ գրված որևէ այլ գործիքի համար։ Նույն կառուցվածքը ունի, առաջին մասը փոքր ինչ արագ, երկրորդ մասը դանդաղ, տխուր, երրորդ մասն էլ պայծառ, հնչեղ, այսպես ժողովրդական մի տեսակ տոնախմբության տեսքի են բերել։
Կոնցերտը նորություն է մեր իրականության մեջ։ Դուդուկահար Գևորգ Տապաղյանը նշեց, որ ամեն ինչ անելու է, որ շարունակելի լինեն նման նախաձեռնությունները։
Համոզված եմ, որ դուդուկի հերթական հաջողությունից հետո նոր ճանապարհներ, նոր հետաքրքիր նախագծեր մենք ունենանք, որը բնականաբար ուրախացնի մեզ բոլորիս։ Ես վաղուց եմ նվագում դասական գործիքների հետ, նորային օրկեստրի հետ եմ նվագել պետական դրսի օրկեստրների հետ, Կոմիտասի կվարտետի հետ։ Կոնցերտը դրա ավելի ծավալուն մասշտաբն է, տեսակն է, և արտարոց բան չկա, ուղղակի պետք է պատրաստ լինել, որ կարողանալ այդ մասշտաբները մակարդակով կարողանալ հրապարակել հանդիսատեսին։
Կոնցերտում դուդուկահարը որպես մենակատար է հանդես գալու։ Տապաղյանը նշեց, որ հանդիսատեսի ականջին առայժմ ծանոթ չեն կոնցերտներ դուդուկի կատարմամբ, բայց հույս հայտնեց, որ այս փորձից հետո կշարունակվեն գրվել նմանատիպ նոր ստեղծագործություններ։
Այս դեպքում դուդուկը մենակատար է, մյուս գործիքների խնդիրը օգնել դուդուկին լրացնել, որ դուդուկ ավելի լավ հանդես գա, ինչպես մյուս կոնցերտների կամ մյուս ծրագրերի ժամանակ։ Այսինքն առայժմ միգուցե խորթ է մեր ականջին դուդուկի կոնցերտ սիմֆոնիկ օրկեստրով, բայց ստացվում կարելի է սովորել լավ կատարումն էլ ունենալուց հետո, դրա կարիքը արդեն մենք կզգանք ժամանակ, ուղղակի ժամանակ է պետք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծագործության, ինձ շատ հարազատ է, շատ գեղեցիկ է գրված, և կարծում եմ մեկ այլ առում է դուդուկի նոր հաջողությունների հետ կապված։ Վաղում իսկ թող մյուս կոմպոզիտորները շարունակեն, ավելի լավ գրեն, և օրինաչափ զարգանա այս գործիքի ընթացքը։
Հենրիկ Անասյանը նշեց, որ դուդուկի կոնցերտը առաջին անգամ հնչել է 2010 թվականին Վենեսուելայի մայրաքաղաքում աշխարհահռչակ Սիմոն Բոլիվար նվագախմբի հետ։
Սա առաջին կատարումն է Հայաստանում, և ես վստահ եմ, սա առաջինը չէ, լինելու է նաև շարունակություն, առաջինը չի մնալու, և որպեսի շարունակություն ունենա Գևորգ Տապաղյանի խնդրանքին ընդառաջելով, ես կոնցերտը վերեմացել կլավիրի, այսինքն դաշնամուրային նվագակցության եմ վերացել, որպեսի մեր կոնսերվատորիայում երաժիշտները, դուդուկահարները կարողանան սովորել, և ապագային կայանալիք մրցույթների ժամանակ որպես նյութ պարտադիր դյութ թերևս վերացնել։
Երկրորդ գործը Խաչատուր Ավետիսյանի քանոնի կոնցերտն է, որը նվիրվում է կոմպոզիտորի ծննդյան 85-ամյակին։ Քանոնահարուհի Կարինե Հովանիսյանը նշեց.
Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ քանոնը հնչում է այլ մեկնաբանությամբ, ավելի հարուստ, գիտեմ, ավելի փափուկ։ Կոնցերտում հատկապես օգտագործված է նվագարանի ամենալայն հնարավորությունները, եւ տեխնիկա, եւ լիրիկա, ամեն ինչ։ Մինչ այս համերգը ես արդեն 85-ամյակի արդիմ, ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեցա 4 համերգ, Լոս Անջելեսում եւ Նյու Յորքում։ Կոնցերտ ունեցավ մեծ հաջողություն, հատկապես երկրորդ կոնցերտը, որը գրել է ավելի ուշ շրջանում, ավելի մոդեռն է, ավելի տեխնիկապես հարուստ։
Կոմպոզիտորի ցանկությունն է, որ մենք վերադառնանք դասական սկզբունքներին եւ մեր ավանդույթներին։
Դե ոչ, այն մեր աստղիկները չէ, որ պիտի պահեն մեր մշակույթը, մեր արվեստը, մեր մշակույթը, միմիայն պիտի գնա ժողովրդական երաժշտության հենքի վրա, ինչ որ մենք սովորել ենք Կոմիտասից, եւ փորձում ենք նույնը շարունակել ժամանակակից հնչողությամբ։ Ես վստահ եմ, որ կհաղթի ժողովրդականը, մանավանդ եթե նման խենթ նվիրակներ ունենք, ինչպիսին Դուկեն Սիրոյանն է եւ Ռուբեն Ասատրյանը եւ մի շարք անձինք, վստահ եմ, որ ժողովրդականը հաղթելու է։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Այսօր բրնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանը հյուրընկալվել էր Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում։ Ապրիլի 24-ի վերջին մենամարտում ունեցած հաղթանակից հետո Դարչինյանը տուն է վերադարձել տոնելու հաղթանակ ընտանիքի եւ ընկերների հետ։ Բրյուսովի ուսանողների հետ Դարչինյանը կիսվել է իր առաջիկա պլաններով։ Հանդիպումից Լիաննա Մնացականյանն է վերադարձել։
Հայ պրոֆեսիոնալ բրնցքամարտիկ Վիկ Դարչինյանն այսօր Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ ապրիլի 24-ին Յոնի Պերեսի նկատմամբ տարած հաղթանակին։ Վախթանգը նշեց, որ հաղթանակը շատ կարևոր էր, քանի որ այնտեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը։ Դարչինյանը մենամարտի էր դուրս եկել գոտիով, որի վրա գրված էր 1915 թիվը։
ուրախ եմ, որ այդպես է եղավ, շատ լավ մենամարտ եղավ, շատ լավ հաղթանակ եղավ, նոր գոտի, եկել եմ մի քիչ պայն, եկել եմ Հայաստան, շեմ իմ հաղթանակս մի կներից հետ, իմ ծնողների հետ, եւ մեր բոլոր ազգի հետ։ Ես արդեն նվիրել եմ ամեն տեղը շատը, որ հաղթանակը նվիրել եմ մեր հայ ազգին, մեր եղերնու օրվա կապակցությամբ։
Հակառակորդս լիմանալով ոչ շատ նույնպես շատ ուժեղ հակառակորդ է, նախկինում ոչ մի անգամ անկած չկար, նոկդաուն չէր եղել, եւ համարվում էր այդ քաշայինների մեջ ֆիզիկապես ամենաուժեղը։ Իմ նպատակն էր այդ օրվա, որ ոչ միայն մեր հայ ազգը, ամբողջ աշխարհն իմանա, թե դա ինչ օր է։
Թվով 40 մենամարտ ունեցած Դարչինյանը ընդամենը 3 անգամ է պարտվել, սակայն ցանկանում է ռևանշ մարտի հրավիրել իրեն հաղթած այդ 3 բրոնզկամարտիկներին եւ դրանից հետո միայն հրաժեշտ տալ ռինգին։ Նա 27 մենամարտ հաղթել է նոկաուտով։ Խոսելով ապագա ծրագրերի մասին, Վախթանգը նշեց, որ բազում ծրագրեր ունի, այժմ ցանկանում է բարձրացնել քաշային կարգը եւ այնտեղ էլ գրանցել հաջողություններ։
Որդ քաշային կարգով արդեն ձեռնոցն է դե իմ հակառակորդներից նախկինում Խորքե Արսեն, որն ինձ արդեն հաղթել եմ, ինքը բարձրացավ այդ մի քաշել ավել, դարավ աշխարհի չեմպիոն, եւ ինձ ձեռնոց դեպեց, իհարկե մինգ անգամ ես պատասխանեցի, բայց դա իսպան իրանց ցեն չկա, երևի Եվի կլինի մի քաշը բարձր 2 գոտու համար։ Այս պահին ես արդեն հաղթել եմ 8 գոտի, աշխարհի ռեկորդը եղել է ամբողջ ժամանակներում եղել է Օսկար դելա Խոյայինը, որը 10 գոտի է, դա մոլ ուզում եմ իր ռեկորդներին անցնեմ ու երևի արդեն երբորին դասել հրաժեշտ տամ։
Վախթանգը Ավստրալիայում ունի բրոնզկամարտի ակումբ, Հայաստանում եւս ցանկանում է դպրոց հիմնել։
Ես ունեմ ակումբ Ավստրալիայում, որը արդեն ինձ եկել միացել, ուզում եմ ավելի մեծացնենք։ Ես մեծանում եմ Ամերիկայում, ես ինքս էլ ասեմ, ուզում եմ իմ ավարտից հետո ուզում անցնեմ պրոմոտերի կամպանիային, որ գայլամ օգնեմ մեր հայ մարզիկներին, որոնք արդեն գտնեն պրոֆեսիոնալ, որ իրենց ուժով վաստակեն արդեն գումարներ եւ արդեն կա սկսնյակ, արդեն սկսել ենք։
Բրոնզկամարտիկի մենամարտի քաշը 53.5 է, որը նա պարտադիր պետք է պահպանի, իսկ դա անելու եւ մարզական վիճակը պահպանելու համար ամեն օր մարզվում է, տարբեր վարժություններ կատարում, 10-ից 15 կիլոմետր վազում, զրկում իրեն մի շարք ուտեստներից։ Ուսանողներին հետաքրքրում էր, թե ինչու Դարչինյանն ընտրեց բրոնզկամարտը եւ արդյոք պատկերացնում էր, որ նման հաջողություններ կունենա։
Բանազերով որ դուրս մեծացեմ, ծնվել մնացել եմ 7 մաս թագամասում, այդ մեր հենց այդ թագամասում բրոնզկամարտը շատ զարգացած, ու սպորտաձև չկար, ու սպորտաձև ավելի հեռու էր, ու ես էլ փոքր ճիշտ տեսել եմ, արդեն երեխաները կփել, կռիվանեն այդպես դրոսներով, ու շատ եմ սիրել Մայք Տայսոնի մենամարտներն այլոց, ու ես միշտ ցանկացել եմ, ուրմացել եմ, որ ես էլ կլինեմ աշխարհի չեմպիոն, շատ եմ ուզեցի նմանվեմ, իհարկե մարմնով չկարեցա, բայց ուշքով իմ չափով երևի անցա։
Հանդիպմանը ներկա երիտասարդներից շատերը նշեցին, որ բաց չեն թողնում Դարչինյանի մարտերը, պարտադիր հետևում են հպարտանում եւ ափսոսում են միայն, որ նա Հայաստանի փոխարեն ներկայացնում է Ավստրալիան։
Ես շատ եմ սիրում, գիտեմ, որ հաղթել է վերջինն էլ։
Ես ընդհանրապես սպորտի մեծ սիրահար եմ, իմ հերազանքն է, ամեն անգամ որ նայում եմ ուրիշի դրոշն է դուրս գալիս, սրտիցս արունակը։
Շատ չեն հիմա այս սպորտի մեջ այնս խոշոր ինչ որ պիկերի ասած մարտիկ, դրա համար իհարկե երբեմն չեն ունեցել նորմալ ֆինանսավորում, իրանցից եկած ամենալավագույնը չեն կարողացել անել, որովհետև չեն ունեցել հնարավորությունները, որպես իրանց դասավորը։
Այդ հարցը միշտ ինձ տանջել է, ինչի՞ որ միշտ լավ մարտիկ այստեղ հաջողության չեն հասնում, հասնում են ուրիշ երկրներում, ինչի՞, որովհետև այստեղ չեն կարողանում նորմալ զարգացնել։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Ահա եւ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Max Liberty-ն ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր Max Liberty ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max-ը, կհանդիպենք։
Max.
Max.
Max. Max. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.